เรื่องพรมากมายรอคนที่กลับบ้านเกิดพี่น้องของเราหลายคนย้ายไปต่างประเทศเพื่อจะทำงานหาเงินแต่พวกเขาก็ตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดของตัวเองทำไมพวกเขาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเขารักพระยะโฮวาและคนอื่นๆพวกเขาเลยตัดสินใจย้ายไปในเขตที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่าพวกเขาต้องเสียสละอะไรบ้างและพวกเขาได้รับพรอะไรบ้างจากพระยะโฮวาให้เรามาดูประสบการณ์ของพี่น้องในประเทศแคเมรูนที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกด้วยกันหาปลาถูกที่จริงๆในปี1998โอนิซิมือย้ายออกจากแคเมรูนไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา14ปีวันหนึ่งเขาไปประชุมและได้ฟังคำบรรยายที่พูดถึงตัวอย่างเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานประกาศผู้บรรยายพูดว่าถ้าเรากับเพื่อนไปตกปลากันคนละที่แล้วเพื่อนตกได้เยอะกว่าเราเราจะไม่ย้ายไปตกที่เดียวกับเพื่อนเหรอหลังจากที่ได้ฟังตัวอย่างเปรียบเทียบนี้โอเนซิเมอร์ก็เริ่มคิดเกี่ยวกับการกลับไปช่วยงานประกาศที่แคเมรูนบ้านเกิดของเขาแต่เขาก็กังวลว่าจะปรับตัวได้ไหมเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศแคเมรูนมานานแล้วเขาก็เลยลองไปอยู่ที่นั่นประมาณ6เดือนและในปี2012เขาก็ย้ายไปที่นั่นจริงๆโอเนซิเมอร์เล่าว่าผมต้องปรับตัวกับอากาศร้อนๆและสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นครับและในหอประชุมผมก็ต้องนั่งมานั่งแข็งๆเขาเล่าไปยิ้มไปและบอกว่าแต่ยิ่งผมพยายามตั้งใจฟังการประชุมความรู้สึกคิดถึงเก้าอี้นุ่มๆก็ค่อยๆหายไปในปี2013โอเนซิเมอร์แต่งงานกับเชลันดีนที่ย้ายกลับมาจากฝรั่งเศสหลังจากไปอยู่ที่นั่นมา9ปีเมื่อพวกเขาให้การรับใช้พระยะโฮวาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตพวกเขาได้รับพรอะไรบ้างโอเนซิเมอร์บอกว่าพวกเราทั้งคู่ได้เข้าโรงเรียน SKE และได้รับใช้ที่เบเทนแค่ปีที่แล้วปีเดียวมีตั้ง20คนในประชาคมของพวกเราที่รับบัพติศมาผมรู้สึกว่าผมย้ายมาหาปลาถูกที่จริงๆครับมาระโกบท1ข้อ17และ18เชลันดีนก็บอกว่าฉันไม่คิดเลยค่ะว่าฉันจะได้พรมากมายขนาดนี้มีความสุขที่ได้ช่วยคนจูดิตย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เธอก็อยากทำงานรับใช้มากขึ้นเธอเล่าว่าทุกครั้งที่ฉันกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่แคเมรูนพอถึงวันที่ฉันต้องกลับไปที่อเมริกาฉันก็ร้องไห้เพราะคิดถึงคนที่ฉันเพิ่งเริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับเขาแต่จูดิตก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะย้ายกลับแคเมรูนดีไหมเพราะเธอยังต้องทำงานเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพ่อที่อยู่แคเมรูนและงานที่ทำที่อเมริกาก็เป็นงานที่รายได้ดีแต่เธอไว้ใจพระยะโฮวาและตัดสินใจย้ายกลับไปที่แคเมรูนเธอยอมรับว่ายังคิดถึงชีวิตที่สะดวกสบายตอนที่อยู่ต่างประเทศเธอเลยอธิษฐานขอให้พระยะโฮวาช่วยเธอให้ปรับตัวได้และผู้ดูแลหมวดกับภรรยาก็ให้กำลังใจเธอมากจริงๆจูดิตเล่าว่าภายใน3ปีฉันได้ช่วยนักศึกษาถึง4คนให้รับบัพติศมาฉันมีความสุขมากเลยค่ะจูดิตแต่งงานกับแซมคัสเทลและได้เป็นไพโอเนียร์พิเศษตอนนี้พวกเขาทำงานเดินหมวดด้วยกันและพ่อของเธอล่ะเป็นอย่างไรจูดิตกับครอบครัวของเธอได้เจอโรงพยาบาลในอีกประเทศหนึ่งที่ยอมผ่าตัดให้พ่อของเธอฟรีและผลการผ่าตัดก็ออกมาดีมากเห็นพระยะโฮวาดูแลพี่น้องวิกเตอร์ย้ายไปที่แคนาดาแต่หลังจากที่เขาอ่านบทความในหอสังเกตการที่พูดถึงการเรียนสูงเขาก็เริ่มคิดเกี่ยวกับการเรียนของเขาเขาเลิกเรียนมหาวิทยาลัยและไปเรียนสายอาชีพที่ใช้เวลาเรียนสั้นกว่าเขาบอกว่าพอผมทำอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้ผมเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นและได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วก็คือเป็นไพโอเนียร์หลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้แต่งงานกับแคโรลีนพวกเขาทั้งคู่กลับมาเยี่ยมประเทศแคเมรูนในตอนนั้นพวกเขาได้ไปทัวร์เบเทนแล้วก็มีพี่น้องบางคนชวนพวกเขาให้คิดถึงการกลับมารับใช้ที่ประเทศแคเมรูนวิกเตอร์บอกว่า พวกเราพยายามใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะทำไม่ได้ตามที่พวกเขาชวนถึงแคโรลีนจะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ตัดสินใจย้ายไปรับใช้ที่แคเมรูนวิกเตอร์กับแคโรลีนเริ่มรับใช้เป็นไพโอเนียร์ประจำและได้ช่วยหลายคนที่สนใจเรียนความจริงในคัมภีร์ไบเบิลพวกเขามีเงินเก็บอยู่บ้างก็เลยไม่ต้องทำงานในตอนแรกที่ย้ายมาแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่แคนาดา 2-3 เดือนเพื่อจะมีเงินกลับมารับใช้เป็นไพโอเนียร์ที่แคเมรูนได้พวกเขาได้รับพรอะไรบ้างพวกเขาทั้งคู่ได้ไปโรงเรียนผู้ประกาศราชอาณาจักร SKE ได้เป็นไพโอเนียร์พิเศษและตอนนี้เป็นผู้รับใช้ก่อสร้างวิกเตอร์บอกว่าเพราะเราทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายเราก็เลยพึ่งพระยะโฮวามากขึ้นและได้เห็นว่าพระองค์ดูแลเราจริงๆช่วยคนให้อุทิศตัวให้พระยะโฮวาในปี2002พี่น้องออเรนกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีพอเขาได้อ่านแผ่นพับหนุ่มสาวทั้งหลายคุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไรนี่ก็ทำให้เขาตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตและพอมาถึงปี2006เขาก็ได้เข้าโรงเรียนฝึกอบรมเพื่อการรับใช้MTS และถูกมอบหมายให้ไปรับใช้ที่ประเทศแคเมรูนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของตัวเองพอย้ายไปแคเมรูนออเรนก็ได้งานพาร์ทไทม์หลังจากนั้นเขาก็ได้งานที่ได้เงินเยอะกว่าแต่เขาก็กังวลว่างานนั้นจะทำให้เขามีเวลาน้อยลงที่จะรับใช้พอเขาถูกเชิญให้เป็นไพโอเนียร์พิเศษเขาก็เลยตกลงทันทีพอเจ้านายรู้อย่างนั้นก็เลยบอกว่าจะให้เงินเขาเยอะขึ้นแต่ยังไงออเรนก็ไม่เปลี่ยนใจเขาจะเป็นไพโอเนียร์พิเศษต่อมาเขาแต่งงานกับสเตฟานีที่เคยอยู่ประเทศฝรั่งเศสมาหลายปีเธอเจอปัญหาอะไรบ้างตอนที่ย้ายไปรับใช้ที่แคเมรูนสเตฟานีบอกว่าพอฉันย้ายมาที่แคเมรูนฉันมีปัญหาสุขภาพและก็แพ้หลายอย่างเลยค่ะแต่ฉันก็ไปหาหมอเป็นประจำแล้วก็รู้สึกดีขึ้นพอพวกเขาอดทนพวกเขาก็ได้รับพรมากมายออเรนเล่าว่าตอนที่เราไปหมู่บ้านคอเทที่อยู่ห่างไกลมากนะครับเราได้เจอกับหลายคนที่อยากจะเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับเราทีหลังเราก็ศึกษากับพวกเขาทางโทรศัพท์มีถึง2คนที่เข้ามาเป็นพี่น้องและรับบัพติศมาแล้วก็มีการตั้งกลุ่มที่นั่นสเตฟานีบอกว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขไปมากกว่าการได้ช่วยคนให้ก้าวหน้าจนอุทิศตัวให้กับพระยะโฮวาการรับใช้ที่นี่ทำให้เรามีความสุขแบบนี้หลายครั้งมากเลยค่ะตอนนี้ออเดนกับสเตฟานีกำลังทำงานเดินหมวดด้วยกันสิ่งที่เราทำมันถูกแล้วชาเซนรับปริศมาตอนที่กำลังเรียนหมอในประเทศอิตาลีเธอประทับใจไพโอเนียร์คู่สามีภรรยาที่นำการศึกษากับเธอมากเพราะพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายเธออยากรับใช้มากขึ้นก็เลยสมัครเป็นไพโอเนียร์ประจำตอนที่กำลังจะเรียนหมอจบชาเซนอยากรับใช้พระยะโฮวามากขึ้นในประเทศแคเมรูนแต่ก็มีบางอย่างที่เธอรู้สึกกังวลเธอบอกว่าถ้าฉันย้ายไปแคเมรูนฉันต้องทิ้งสิทธิที่จะได้อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีและจะไม่ได้เจอเพื่อนๆกับญาติที่นั่นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นในเดือนพฤษภาคม2016เธอก็ย้ายกลับไปที่แคเมรูนหลังจากนั้นเธอก็ได้แต่งงานกับลีอองสำนักงานสาขาในแคเมรูนแนะนำให้พวกเขาย้ายไปรับใช้ที่ออยอร์เมืองที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่าชีวิตที่ออยอร์เป็นอย่างไรชาเซนเล่าว่าบ่อยมากเลยค่ะที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาทิตย์เราเลยไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์พอชาร์จไม่ได้ฉันต้องหัดก่อฟืนทำกับข้าวด้วยแถมเรายังต้องเอารถเข็นกับไฟฉายไปเอาน้ำที่บ่อน้ำผุดตอนกลางคืนเพราะช่วงนั้นไม่ค่อยมีคนอะไรช่วยพวกเขาให้รับมือกับเรื่องเหล่านี้ได้ชาเซนเล่าว่าพลังบริสุทธิ์ช่วยเราให้อดทนได้ค่ะและฉันกับสามีก็คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันและกัน นอกจากนั้นเพื่อนๆกับคนในครอบครัวก็คอยให้กำลังใจเราและบางครั้งพวกเขาก็ช่วยเราในเรื่องเงินด้วยชาเซนมีความสุขไหมที่ได้กลับไปรับใช้ในประเทศบ้านเกิดเธอบอกว่าแน่นอนค่ะถึงแรกๆเราจะเจอปัญหาหลายอย่างและก็ท้อมากแต่พอเราทั้งคู่ผ่านมันมาได้เราก็รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำมันถูกแล้วเราวางใจพระยะโฮวาและนี่ทำให้เรายิ่งสนิทกับพระองค์มากขึ้นลีอองกับชาเซนได้เข้าโรงเรียนผู้ประกาศราชอาณาจักร SKE และตอนนี้ก็รับใช้เป็นไพโอเนียร์พิเศษชั่วคราวถึงแม้จะมีความลำบากหลายอย่างแต่เพื่อจะจับปลาได้ชาวประมงต้องมีความกล้าเหมือนกันเพื่อจะช่วยผู้คนที่มีหัวใจดีในบ้านเกิดให้ตอบรับความจริงพี่น้องเหล่านี้ก็กล้าและเต็มใจเสียสละหลายอย่างในชีวิตพระยะโฮวาไม่มีวันลืมพี่น้องเหล่านี้ที่ทำงานรับใช้อย่างหนักและไม่ลืมความรักที่พวกเขามีต่อชื่อของพระองค์ถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศและประเทศบ้านเกิดของคุณก็เป็นเขตที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่าคุณจะกลับไปรับใช้ที่นั่นได้ไหมถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็จะได้รับพรมากมายจากพระยะโฮวาสุภาษิตบท10ข้อ22ข้อมูลเพิ่มเติมข้อดีของการกลับไปรับใช้ที่บ้านเกิด
เรารู้ว่าคนที่นี่เขาคิดกันยังไงและวัฒนธรรมเป็นยังไงคนไม่ค่อยระแวงเราเหมือนกับระแวงคนต่างชาติเราเลยคุยกับพวกเขาได้ง่ายกว่าครับออเรน
เราไปไหนมาไหนได้ง่ายกว่าค่ะและไปในบางที่ที่คนต่างชาติอาจจะไปไม่ได้สเตฟานี
พวกเขาทำยังไงถ้าคุณกำลังคิดว่าจะย้ายกลับไปบ้านเกิดลองดูว่าอะไรช่วยพี่น้องในบทความนี้ให้ทำอย่างนั้นได้คุณอาจต้องเจออะไร
ครอบครัวกับเพื่อนๆอาจไม่อยากให้คุณย้ายแต่ขอให้คุณพึ่งพระยะโฮวาออเรน
คุณเตรียมตัวยังไงบ้าง
ฉันคิดว่าตอนนั้นฉันอธิษฐานเยอะที่สุดในชีวิตเลยชาเซนก่อนมาฉันพยายามเก็บเงินจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นค่ะเชรันดีนฉันไปตรวจสุขภาพก่อนค่ะสเตฟานี
คุณหาเลี้ยงตัวเองยังไง
ตอนแรกๆฉันก็ใช้เงินเก็บที่มีแล้วก็ทำงานสอนหนังสือที่โรงเรียนแล้วหลังจากนั้นก็ทำสบู่ขายค่ะเชรันดีนเราทำลูกอมรสนมไปส่งร้านเป็นรายได้เสริมค่ะชาเซน
ผมรับแปลเอกสารออนไลน์ครับโอนิซิเมอร
์คุณดูแลตัวเองยังไง
ฉันเลือกที่พักที่ปลอดภัยและอยู่ใกล้ๆพี่น้องค่ะเชรันดีนฉันจะไม่ไปประกาศคนเดียวค่ะชาเซนฉันจะไม่ไปไหนมาไหนตอนกลางคืนคนเดียวและจะไม่ใส่อะไรที่มีค่าสเตฟานีฉันจะไม่บอกคนอื่นว่าฉันมาจากต่างประเทศและฉันจะพยายามทำตัวกลมกลืนกับคนที่นั่นจูดิต
อะไรช่วยให้คุณมีความสุขเสมอและขยันรับใช้
เราต้องฝึกปรับตัวและคิดอยู่เสมอว่าเรามาที่นี่ทำไมเราพยายามโฟกัสกับสิ่งดีๆในชีวิตครับวิกเตอร์ผมพยายามอยู่อย่างพอเพียงออเรน
จบบทความ